ρεπορτάζ παιδείας που έκανα και παλιότερα. Είστε νέος άνθρωπος και ήρθατε εδώ με αγωνία, φαντάζομαι, να πούμε πράγματα που αφορούν στα παιδιά σας. Και γιατί, κύριε Κουτσαφτάκη, φτάσαμε ως εδώ σήμερα, λίγες μέρες ουσιαστικά μετά που άνοιξαν τα σχολεία, να μην είμαστε πάλι έτοιμοι και να αναγκάζονται τα παιδιά και εσείς που είστε συμπαραστάτες των παιδιών σας, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έχω μπροστά μου, να έχετε τη δική σας αγωνία?
Καταρχήν, αυτές οι λίγες ημέρες είναι 60. Δεν μιλάμε ούτε για 5 ούτε για 10. Και αν θέλετε να δούμε και το ποτήρι μισοάδιο, είμαστε και περίπου 40 μέρες πριν τα Χριστούγεννα.
Βεβαίως.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είμαστε περίπου 20 μέρες πριν κλείσει το πρώτο τρίμηνο, όπως το θυμόμαστε εμείς που έχουμε και μια ηλικία. Άρα, μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε περίπου το 1 τρίτο της εκπαιδευτικής χρονιάς. Το να ερχόμαστε λοιπόν σήμερα για να διαπιστώνουμε τι πρέπει να διορθώσουμε, γιατί η χρονιά που τρέχουμε δεν είναι απλά αργά. Για οποιονδήποτε είναι εργαζόμενος, μάλλον αυτό είναι ικτρό. Να μην χρησιμοποιήσω χειρότερη λέξη, γιατί θα μας κόψουν ακόμα, δεν αρχίσαμε.
Ναι, σωστά, σωστά. Και φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο σήμερα. Ξέρετε πόσα παράπονα γίνονται και πόσα μηνύματα λαμβάνουμε που αναφέρονται σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά. Δηλαδή, να έχει ανοίξει η σχολική περίοδος για να μην έχουν πάει δάσκαλοι, καθηγητές. Τεράστια κενά, ας πούμε, και ιδιαίτερα στα σχολεία της επαρχίας. Δεν ξέρω τα παιδιά τι να κάνουν. Δηλαδή, είναι μαθητές, θα πρέπει να πάνε να βοηθήσουν τους γονείς τους στην ύπαιθρο.
Και πού να υπολογίσετε και πόσες παραχωρήσεις έχουμε κάνει οι γονείς. Δηλαδή, αν τώρα ένας άνθρωπος, ένας φιλόλογος, ένας δάσκαλος κλασικής παιδείας, διδάσκει το παιδί μας γεωγραφία ή του κάνει γυμναστική, λέμε ότι από το να μην υπήρχε, χίλιες φορές αυτός. Αν ένας γυμναστής, όπως για παράδειγμα σε γυμνάσιο της ενδοχώρας, εκτελεί ταυτόχρονα χρέη γυμναστή, φυσικού, μαθηματικού, λέμε και πάρει καλά γιατί τουλάχιστον είναι ανοιχτό το σχολείο. Μα έχουμε κάνει τόσα βήματα πίσω, ναι, που δηλαδή, δεν ξέρω αν έχουμε άλλο περιθώριο.
Ένα είναι αυτό, και δεύτερον, αυτό το πάλι καλά. Λέει ευτυχώς που είναι δηλαδή αυτός ο άνθρωπος και απασχολεί τα παιδιά μας για να πάμε εμείς να βγάλουμε ένα μερικό να τα ζήσουμε.
Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά μας έχουν τη μόρφωση που θα έπρεπε.
Άρα δεν παίρνουν αυτό που πρέπει να πάρουν το σχολείο.
Όχι. Και δημιουργούμε και σχολεία, αν θέλετε, που είναι και άλλων ταχυτήτων. Δηλαδή, είναι διαφορετικό ένα σχολείο μιας περιοχής που είναι όλοι δάσκαλοι από την πρώτη μέρα, που το παιδί διδάσκεται όλα τα μαθήματα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Και είναι διαφορετικό απλά να απασχολούμε ένα παιδί στο σχολείο μερικές ώρες με κάποια κενά, με πολλή ζωγραφική στις μικρές τάξεις, απλά και μόνο γιατί οι γονείς θα πάνε στη δουλειά. Αυτά τα δύο παιδιά θα βγουν στην κοινωνία, αλλά δεν θα έχουν τα ίδια εφόδια. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη αγωνία, αν θέλετε, ενός γονιού. Mm-hmm. Δεν είναι η αγωνία μόνο το ότι το παιδί, αν θα κάνει 7 ή 10 ώρες από το ένα μάθημα, αλλά τελικά πρέπει να βγει στην κοινωνία με τι εφόδια το έχουμε προετοιμάσει.
Ναι,
και βλέπουμε ότι και φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, τα εφόδια λιγοστεύουν. Κάθε χρόνο δηλαδή αυτό που, το προϊόν που λέγεται παιδεία, συγγνώμη που θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι, μειώνεται.
Mm-hmm. Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Για πείτε μας, τι βλέπετε σήμερα, θα συνεχιστούν οι καταλήψεις? Γιατί προετοιμάζεται και για μια δική σας κινητοποίηση, η Ένωση.
Κοιτάξτε, οι καταλήψεις γίνονται από τα παιδιά και αποφασίζουν μόνο τα παιδιά γι' αυτό. Ναι. Εμείς ούτε παρεμβαίνουμε ούτε επεμβαίνουμε στο ρόλο των παιδιών. Αυτό που τους ζητάμε είναι κάθε μορφή κινητοποίησης που αυτοί επιλέγουν να είναι ένα αποτέλεσμα μιας συλλογικής συζήτησης εντός της σχολικής κοινότητας. Mm-hmm. Άρα, αν αποφασίζουν κάτι τα παιδιά, αυτό να το έχουν αποφασίσει κατά πλειοψηφία, με διαδικασίες που εμείς οι μεγάλοι, αν θέλετε, λίγο τις έχουμε ξεφτυλίσει τα τελευταία χρόνια και δεν τις τηρούμε σε καμία έκφανση της ζωής μας. Αλλά εμείς προσπαθούμε ακόμα και μέσα από αυτόν τον τρόπο να μάθουν κάτι τα παιδιά, να μάθουν τι είναι δημοκρατία, να μάθουν τι είναι συλλογικότητα, να μάθουν τι είναι διεκδικό για το καλό όλων και όχι για το ατομικό καλό mm-hmm. που προβάλλει σήμερα η κοινωνία, ώστε ακόμα και από αυτή τη χαμένη ώρα να βγει κάτι κέρδος για τα παιδιά. Γιατί ειλικρινά, φέτος οι χαμένες ώρες στο νησί μας και στην πόλη, αν θέλετε, έτσι να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα, είναι εκατοντάδες για να μην πω χιλιάδες. Όμως, στην πρώτη κινητοποίηση των μαθητών, βρεθήκαν κάποιοι εθελοντές, θα τους ονομάσω εγώ, οι οποίοι κατευθείαν απειλήσαν τα παιδιά ότι αν κάνουν έστω και μία ώρα κατάληψη, ναι, θα χάσουν μια εκδρομή. Ναι, αλλά για τα τόσα χαμένα κενά, τι χάνουν? Τα παιδιά χάσανε. Αυτοί λοιπόν που είναι οι θύνοντες, τι έχουν χάσει?
Mm-hmm. Ναι, είναι φοβερό. Και επειδή αυτό είναι μια σοβαρότατη καταγγελία.
Έχουμε καταγγελία και όχι
μπορούμε
καταγγελία.
Να πούμε ότι ήταν αυτή δηλαδή μέσα.
Έχουμε
από
καταγγελία
ήταν.
Ναι, από γυμνάσιο στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου η διευθύντρια είπε στα παιδιά ότι σε περίπτωση που θα κάνουν κατάληψη για να πάνε στην πορεία της Δευτέρας, τότε κατευθείαν θα φωνάξει εισαγγελέα με ό,τι αυτό σημαίνει για το μέλλον των παιδιών. Αν μη τι άλλο, ένα σχολείο το οποίο είναι εδώ για να διδάσκει και ένα σχολείο το οποίο είναι για να μορφώνει, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα ένα σχολείο το οποίο καταστέλει ή ένα σχολείο το οποίο απειλεί. Εμείς δεν θα πούμε ότι μπράβο, τι ωραία, αλλά μακάρι να μην υπήρχαν προβλήματα. Και τα προβλήματα δεν τα έχουν δημιουργήσει τα παιδιά, τα έχει δημιουργήσει η γενιά μας, η πολιτική μας, η στάση μας τόσα χρόνια. Και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για σχολεία και στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και στην Ενδοχώρα, τα οποία κτηριακά είναι πάρα πολύ γερασμένα. Ο Δήμος έχει γυρίσει κυριολεκτικά την πλάτη στα σχολεία, γιατί ενώ έχει αναλάβει τη συντήρηση, πρακτικά βλέπουμε ότι αν δεν επέμβουμε οι γονείς να τα βάψουμε, να τα φτιάξουμε, να τα συμμαζέψουμε, δεν γίνεται τίποτα. Το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, οι διορισμοί που κάνει, είναι με το σταγονόμετρο σε σημείο που πλέον τα περισσότερα σχολεία να μην μπορούν να λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Σκεφτείτε ότι η πλειοψηφία των σχολείων του Ηρακλείου είναι 12θέσια. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για κτίρια που είναι τουλάχιστον 30 ετών.
Βεβαίως.
Και για τουλάχιστον 14 με 16 τάξεις ανά σχολείο. Δηλαδή υπάρχει ένα πλεόνασμα κατευθείαν 4 τάξεων ανά σχολείο. Και μάλιστα σε τάξεις που έχουν φτιαχτεί να φιλοξενούν 15 με 20 παιδιά, με αυτές τις εξυπνάδες που κάνουν από τα Υπουργεία, αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 25 με 27 παιδιά. Δεν μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για συνθήκες που το παιδί μπαίνει μέσα και είναι χαρούμενο, ευτυχισμένο και ξυπνάει το πρωί και λέει πότε θα πάω σχολείο. Δημιουργούν στα παιδιά μια απέχθεια προς ένα σχολείο το οποίο και τους συμπεριφέρεται αλλά και τα στηβάζει με ένα τέτοιο τρόπο που είναι αποθαρρυντικό.
Ναι, είναι παιδοφυλακτήρια, να το πούμε έτσι.
Είναι χειρότερα. Μιλάμε για σχολεία τα οποία έχουν φτιαχτεί για να φιλοξενούν 200-300 μαθητές μέσα στο Ηράκλειο και αυτή τη στιγμή φιλοξενούν 500-600. Τα παιδιά έχουν λιγότερο χώρο προαυλισμού από ότι έχουν άνθρωποι που είναι έγκλειστοι σε φυλακές. Πώς θέλει αυτό το παιδί λοιπόν να λέει πω τι ευτυχισμένος είμαι και πάω σχολείο? Η ίδια η πολιτεία δημιουργεί αυτό το συνέστημα στα παιδιά και όταν τα παιδιά αντιδρούν αναρωτιόμαστε και γιατί.
Ναι, είναι το τεράστιο ζήτημα αυτό που ανέκαθεν δηλαδή το συζητάμε τώρα πολλά χρόνια και την περασμένη Δευτέρα μάλιστα εγώ εδώ τη σημείωση που φιλοξένησα εδώ τον Γέννητο Αναστασάκη, τον Δήμαρχο Τεχνικών Έργων, που τώρα ας πούμε τρέχουν, ακόμα δεν έχει παραδοθεί το καπετάνακιο, το ξέρετε πολύ καλά.
Ναι, αλλά το έχουν εγκαινιάσει ήδη 3 φορές.
Ναι,
δηλαδή αλλά, δεν ξέρω πόσες φορές θα τα εγκαινιάσουν μέχρι να μπούμε.
Με την πρώτη βροχή ξεχύλισαν οι βόθροι, να το πω έτσι. Τα λίμματα μπήκαν μέσα στην αίθουσα στα ωραία τα πλακάκια που είχαν βάλει, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς γίνονται και πώς δίνονται αυτές οι εργολαβίες, κύριε Κουτσαφτάκη, χωρίς ας πούμε να ελέγχεις ποιος παίρνει το έργο και αν μπορεί να το εκτελέσει.
Καταρχήν ο κύριος Αναστασάκης, με τον οποίο έχουμε τακτική επικοινωνία, στις αρχές του χρόνου είχε πει ότι είναι ζήτημα ημερών, το πολύ μέχρι 10 Οκτώβρη να παραδοθεί το έργο. Έχουμε φτάσει πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη και το έργο ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Παρ' όλα αυτά ο εργολάβος μια χαρά ζει. Εμείς είμαστε που έχουμε τα προβλήματα, που έχουμε την αγωνία κάθε φορά που βρέχει, κάθε φορά που φυσάει, μη γίνει κάποιο ατύχημα στο καπετανάκιο.
Και υπάρχει και σοβαρό θέμα, μιας και είμαστε στην περιοχή εδώ της βιομηχανικής και στη Νέα Αλικανασό, ότι η Αλικανασός έχει ανάγκη από ένα ακόμα σχολείο.
Η Αλικανασός αυτή τη στιγμή έχει 5 δημοτικά σχολεία, τα οποία όλα αυτά καταλήγουν σε ένα γυμνάσιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σκεφτείτε το γυμνάσιο, ένα σχολείο το οποίο θα πρέπει να ήταν γύρω στα 250 παιδιά, ίσως κάτι λιγότερο, φιλοξενεί 530. Έχουν γίνει αίθουσες διδασκαλίας ακόμα και οι τελευταίες γωνίες που θα μπορούσε να έχει το σχολείο. Έχει ξεσηκωθεί όλη η σχολική κοινότητα εκεί, γιατί ειλικρινά τα παιδιά δεν χωράνε ούτε όρθια εκεί μέσα. Οι δάσκαλοι μπαίνουν σε μία τάξη που πλέον τα παιδιά είναι στεβαγμένα σαν σαρδέλες. Για ποια εκπαιδευτική διαδικασία θα μιλήσουμε και για ποια μόρφωση των παιδιών, όταν το παιδί δεν έχει χώρο να αφήσει ούτε το τετραδιό του. Και πόσο μάλλον να σκεφτείτε ότι όλα τα νηπιαγωγεία της Αλικαρνασσού αυτή τη στιγμή είναι συστηγαζόμενα σε δημοτικά, που σημαίνει ότι έχουμε κλέψει τετραγωνικά από τους προαύλιους χώρους των σχολείων.
Βεβαίως.
Αρκετά από αυτά είναι σε προκάτ. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Αναστασάκης, μιας που τον αναφέρατε, και βγάζουν μέσα από την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων μία μελέτη που λένε ότι του χρόνου η προσχολική αγωγή στην Αλικαρνασσό, μια τόσο αναπτυσσόμενη περιοχή, θα γίνει σε 2 κοντέινερ. Θα χωρέσουν 2 κοντέινερ όλα τα παιδιά προσχολικής αγωγής της Αλικαρνασσού. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη.
Έχει γίνει δηλαδή δήλωση από το.
Έχουν βγάλει μία μελέτη η τεχνική μελέτη. Υπηρεσία. Ναι, ό,τι σας λέμε είναι ότι ό,τι δημοσιεύουν αυτοί επίσημα.
Ναι.
Έτσι.
Μα ούτως ή άλλως φαίνεται μέσα από τη σελίδα του Δήμου, αν μπει δηλαδή κάποιος, μπορεί να δει τις κινήσεις και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
Θα τοποθετήσουν λοιπόν για όλο το Ηράκλειο σε 10 σχολεία κοντέινερ για να στηβάξουν τα παιδιά της προσχολικής αγωγής. Αυτή είναι όλη η προετοιμασία ενός μεγάλου Δήμου που ξέρει εδώ και 2 χρόνια ότι θα έρθει η προσχολική αγωγή στα χέρια του και ότι θα πρέπει κάπου να φιλοξενήσει όλα τα παιδιά. Φτάσαμε στο παραπέντε, δεν έχει μπει ένα τούβλο πάνω σε άλλο ό,τι αφορά τα νηπιαγωγεία για να μας πούνε, μα ξέρετε, δεν έχουμε σχολεία. Μα αφού το ξέρανε, γιατί δεν το φτιάχνανε? Και αφού φτάσαμε και εδώ σήμερα, η λύση είναι το κοντέινερ που θα μπει δίπλα στο σχολείο, και αν είμαστε τυχεροί, το σχολείο θα μας δώσει ρεύμα και νερό για να λειτουργήσει το κοντέινερ. Δηλαδή, το παιδί καταρχήν, το παιδί το οποίο θα μπει σήμερα, το Σεπτέμβρη, mm-hmm. στην προσχολική αγωγή, η πρώτη του επαφή με το σχολείο θα είναι ένα κοντέινερ. Θα είναι ένα μεταλλικό κουτί που θα του λένε ότι αυτό εδώ πέρα αυτό είναι ο χώρος που θα σε μορφώσει.
Αυτό είναι σχολείο.
Είναι πρώτο σημείο για γέλια και πρώτο αντιεπιστημονικό σημείο. Δεν ξέρω ποιος παιδαγωγός και ποιος ηθήνων νους σκέφτηκε ότι έτσι πρέπει να καταλαβαίνουν τα παιδιά mm-hmm. το σχολείο. Mm-hmm. Και το νούμερο 2. Ερχόμαστε σε μια περιοχή η οποία ήδη ζητάει σχολεία, γιατί ήδη έχει τόσα προβλήματα. Και μην νομίζω ότι είναι μόνο η Αλικαρνάσος. Και στα Καμίνια να πάμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα έχουμε. Στα νότια, στις Μεσαμελιές να πάμε, είναι ακόμα χειρότερα, γιατί ένα σχολείο.
Για πάμε λίγο προς τα έξω, γιατί σας βλέπω ενημερωμένο. Ναι. Θέλω να πω αν στα παιδιά ακόμα που έχουν προσαρτηστεί στο Δήμο Ηρακλείου, που είναι τεράστιος και φτάνει μέχρι κάτω Ασίτες, Αυγενική, Βενεράτο, Δαφνές κτλ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι καλύτερη εικόνα.
Όχι, η εικόνα εκεί είναι ότι τα παιδιά κάθε πρωί πρέπει να παίρνουν το λεωφορείο για να έρχονται στο Ηράκλειο, στα γυμνάσια
άλλο
και στα λύκεια. Να μην μιλήσουμε για το ΕΠΑΛ, γιατί αν δεν συμπληρωθεί οι θέσεις που ορίζουν οι ίδιοι mm-hmm. ότι πρέπει να έχει ένα τμήμα ΕΠΑΛ, τότε το παιδί θα πρέπει είτε να αλλάξει ειδικότητα, είτε να αλλάξει περιοχή. Σκεφτείτε λοιπόν ένα παιδί το οποίο μένει στην ενδοχώρα, όπως τη λέμε, ναι, του Ηρακλείου.
Σιγά
το.
Ναι,
τη Νέα Υόρκη. Αλλά ναι, σκεφτείτε ένα παιδί όμως το οποίο από τις κάτω Ασίτες θέλει να γίνει, ας πούμε, ηλεκτρολόγος και θα πρέπει να έρχεται στην Αλικαρνασσό κάθε μέρα. Μιλάμε για μετανάστευση.
Μετανάστευση, κανονική.
Μετανάστευση.
Αναγκάζει την οικογένεια να πληρώσει ενίκιο, ας πούμε, ή να μείνει το παιδί μόνο του.
Ναι, ή το παιδί να μην σπουδάσει αυτό που τελικά ήθελε. Όχι. Γιατί απλά τα όνειρά του δεν ταιριάζουν σε ένα σύστημα που το κέρδος και το χρήμα mm-hmm. είναι πάνω απ' όλα.
Για να μην το ξεχάσω, για την κινητοποίηση που ετοιμάζεται στην Αλικαρνασσό, πείτε μου.
Έχουμε κάνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις σε συνεργασία με το συντονιστικό των σχολείων της Αλικαρνασσού, mm-hmm. το οποίο απαρτίζεται από τους λόγους γονέων όλων των σχολείων της Αλικαρνασσού. Υπάρχει μια πρόσκληση για την Τετάρτη που μας έρχεται 13 του μήνα να παρευρεθούμε στο τοπικό συμβούλιο, όπου εκεί για άλλη μια φορά μας έχουν υποσχεθεί ότι θα παρευρεθούν όλοι οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Αλλά επειδή έχουμε καεί πολλές φορές σε ραντεβού που πήγαμε μόνοι μας, κρατάμε ένα ερωτηματικό αν θα έρθουν. Το μόνο σίγουρο και το μόνο που μπορούμε να τους υποσχεθούμε είναι ότι εμείς θα είμαστε και πάλι εκεί και θα είμαστε και όλοι αυτή τη φορά. Γιατί η ανάπτυξη της Αλικαρνασσού στο επίπεδο των σχολικών κτηρίων δεν αφορά μόνο τους γονείς της Αλικαρνασσού, αφορά τους γονείς του Καρτερού, τους γονείς της Πρασάς, της Καλλιθέας, αν θέλετε, ακόμα και στους ανθρώπους οι οποίοι επαγγελματικά βιοπορίζονται στην Αλικαρνασσό και θέλουν να δουν τον τόπο να ανθεί. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουμε ραντεβού και θα βρεθούμε την Τετάρτη το απόγευμα, και όχι μόνο την Τετάρτη το απόγευμα. Θα κλείσουμε και νωρίτερα ραντεβού, έτσι για να τους υποδεχτούμε στην περιοχή μας, να έρθουν να δουν ακριβώς τι βιώνουμε εμείς καθημερινά, για να πάρουν μια πολύ μικρή ιδέα του τι σημαίνει να είσαι σαρδέλα ενώ πήγες να μορφωθείς.
Είναι φοβερό αυτό που μας περιγράφετε, το καταλαβαίνω, και μιας και μιλάμε για την Αλικαρνασσό, είχα πρόσφατα και μάλιστα είχα συζητήσει για το συγκεκριμένο θέμα και με τον κύριο Καρτσονάκη, τον περιφερειακό, για το θέμα της παράλληλης στήριξης, και είδαμε τι συνέβη και στην Ιερά Βέτρα με το μαθητή, με τη δασκάλα που δυστυχώς πήρε στο μάρμαρο η δασκάλα. Είδαμε και αυτά που συμβαίνουν, ξέρω εγώ, σε άλλες πόλεις, όπως τα Χανιά που είχαμε άλλο περιστατικό με εκπαιδευτικούς. Αλλά και χθες που φιλοξενούσα τον Μανώλη Μπελαδάκη εδώ από το Σύλλογο Νίκος Καζαντζάκης, μου είπε ότι δυστυχώς μου λέει, υπάρχουν και στο Ηράκλειο, έχουμε και εδώ περιστατικά παιδιών που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και που έχουν χτυπήσει εκπαιδευτικούς, σε πάση περιπτώσει. Γιατί δεν έχουν την πρόνοια να έρθουν στην ώρα τους αυτοί οι άνθρωποι.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ακόμα μία φάση διορισμού εκπαιδευτικών που μέσα σε αυτούς ελπίζουμε. Σήμερα. Το σήμερα αύριο είναι κάτι που έχουμε μάθει με αυτά τα υπουργεία και με αυτούς που συναντιολογόμαστε, να το κρατάμε λίγο. Αυτή τη στιγμή, μάλλον πριν από λίγες ημέρες αν θέλετε, mm-hmm. έτσι, τα κενά στην ειδική αγωγή στο Ηράκλειο ήταν πάνω από 150.
Ναι, 200 με τα δίνει ο κύριος Μπελαδάκης.
Ακριβώς. Το θέμα είναι και πώς τα μετράμε. Έχουμε ένα παιδί αυτή τη στιγμή, ναι, το οποίο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, γιατί για μας είναι όλα παιδιά. Mm-hmm. Αυτό το παιδί λοιπόν με αυτές τις ιδιαιτερότητες το βάζουμε σε ένα κλασικό σχολείο, να πρέπει καθημερινά να είναι σε μια τάξη μαζί με άλλα 25-27 παιδιά. Σε αυτή την 25άδα, ίσως να μην είναι και το μοναδικό παιδί με ιδιαιτερότητες. Και έχουμε λοιπόν έναν δάσκαλο ο οποίος έχει κληθεί να διδάξει σε 25 παιδιά, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 2 ή 3 παιδιά με ιδιαιτερότητες. Έρχεται λοιπόν αυτός ο τρελός επιστήμονας του Υπουργείου, γιατί δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, και λέει ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό το παιδί με τις τόσες ιδιαιτερότητες θα έχει τη βοήθεια, εντός εισαγωγικών βοήθεια, ενός πιο εξειδικευμένου εκπαιδευτικού, που πολλές φορές, επειδή δεν υπάρχουν, μπαίνει και κλασικός ορομίσθιος εκπαιδευτικός, για μέγιστο 12 ώρες. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι στο σχολείο περίπου 30 ώρες την εβδομάδα, μόνο για τις 12 ώρες έχει ανάγκη. Τις υπόλοιπες ώρες δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι, ας πούμε, λίγο πιο επιθετικό. Είναι πιο επιθετικό μόνο στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Με το που του λες ιστορία, γεωγραφία, φυσική, ξαφνικά λέει: όπα, τώρα δεν έχω τίποτα.
Τώρα με ενδιαφέρει και τα ακούω.
Ναι. Άρα είναι το πρώτο φάουλ, θα έλεγα, για το πώς μετράμε τα κενά. Γιατί εμείς μετράμε τα παιδιά μας, δεν μετράμε τα λεφτά τους. Βάσει των παιδιών, λοιπόν, δεν έχουν κάνει τίποτα. Βάσει των δικών τους μαθηματικών, αυτή τη στιγμή έχουν καλύψει περίπου το 50% με τον τρόπο όμως που σας είπα. Με αυτή τη σούπα, με αυτό το πασάλιμα που μας αναγκάζει εμάς σαν γονείς μετά να ερχόμαστε και να πληρώνουμε ιδιώτες παιδαγωγούς.
Μεγάλη ιστορία.
Και το ίδιο το Υπουργείο, το οποίο υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή διασφαλίζει τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, επιτρέπει να μπαίνει ο ιδιώτης παιδαγωγός, ιδιώτης, συγγνώμη που το λέω έτσι, απλά επειδή τον πληρώνει ο γονιός. Ο εκπαιδευτικός είναι πάντα εκπαιδευτικός. Να μπαίνει μέσα στο σχολείο για να δίνει στο παιδί μια υπηρεσία, μια βοήθεια που το ίδιο το κράτος, ενώ αναγνωρίζει ότι έπρεπε να δοθεί, δεν κάνει τίποτα. Και φυσικά δεν θα πει ποτέ κανείς ότι, μα ξέρετε, απαγορεύεται είσοδος σε έναν άνθρωπο που δεν συμμετέχει στη σχολική κοινότητα, ακριβώς γιατί βολεύει. Αν όμως βρεθεί ένας πρόεδρος συλλόγου να πει: θέλω να μπω στο σχολείο μέσα, να δω κάτω από ποιες συνθήκες κάνουν τα παιδιά μάθημα. Και δεν σας βάζω στο κομμάτι της ποιότητας του μαθήματος ή του βιβλίου, που θα έπρεπε οι γονείς να ασχοληθούμε κάποια στιγμή και με αυτό, τι λένε τα βιβλία των παιδιών, αλλά με πολύ πιο απλά πράγματα. Έτσι, μας έχουν κλείσει την πόρτα. Αναγκαζόμαστε οι σύλλογοι γονέων να μπαίνουμε τα βράδια στα σχολεία για να βλέπουμε τις ζημιές, να βλέπουμε όλα αυτά που μας κρύβουν, γιατί ειλικρινά μας τα κρύβουν και μας τα εμφανίζουν μόνο όταν οι γονείς πρέπει να πληρώσουμε για να φτιαχτούν. Ότι έσπασε το τζάμι, ότι εδώ ο τείχος έχει ρογμή.
Και έχουμε, κύριε Κουσταφτά, και άλλα περιστατικά, όπως αυτό που συνέβη στο 47 δημοτικό στην Κλασσαδάκη στον Άι Γιάννη, που το βράδυ μπήκαν κάποιοι νεαροί προφανώς. Έκαναν εκεί το πάρτι τους, άφησαν τα τσιγαριλίκια τους κάτω και αναγκάστηκαν οι γονείς την άλλη μέρα και άλλες ασχήμιες, τώρα δεν χρειάζεται το περιγράφω πρωί-πρωί, να πάνε την άλλη μέρα να κάνουν διαμαρτυρία εκεί και να καθαρίσουν ήδη το σχολείο ή τα παιδιά τους θα μπαίναν την επόμενη μέρα. Αυτό έγινε το Σάββατο που πήγαν τα παιδιά να κάνουν ρομποτική και είδαν αυτά τα γάλια.
Και δεν είναι στο μοναδικό σχολείο και πάμε σε γυμνάσια και σε λύκεια, επειδή πλέον τα παιδιά έχουν και άλλη θέση έναντι του γεγονότος περιγράψατε και δυστυχώς είναι πάρα πολύ λυπηρό, αλλά είναι κάτι που το βλέπουμε ότι πλέον τα ναρκωτικά έχουν υπάρχουν μέσα σε κάποια σχολεία, για να μην τρομοκρατήσουμε και κάποιον. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα πέρα μια υποκρισία. Η εικόνα αυτή είναι μια εικόνα που μας προσβάλλει όλους και εδώ αυτό θα το συμφωνήσουμε. Έτσι. Για να μπουν κάμερες σε αυτό το σχολείο χρειαστήκαν λιγότερο από 24 ώρες. Ναι. Για να πάει μια καθαρίστρια όμως χρειάζονται 6 μήνες.
Φοβερό.
Δεν είναι φοβερό και δεν είναι και κοροϊδία στα μούτρα μας. Ότι δεν μπορεί ο Δήμος να στέλνει μια καθαρίστρια να κρατάει ένα σχολείο καθαρό, γιατί εκεί είδαμε ένα ακραίο περιστατικό. Μα και στα υπόλοιπα σχολεία, γυναίκες με 200 και με 300 ευρώ το μήνα, που ο Δήμος τις κρατάει όμοιρους για χρόνια.
Μα ξέρετε τι είπαν? Να ψηλώσουμε, λέει, τα κάγκελα. Δηλαδή να κάνουμε μια φυλακή, ας πούμε, τα παιδιά, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε
τα παιδιά. Μα φυλακή κάνουν το σχολείο. Μα δεν τους ενδιαφέρουν τα παιδιά. Γιατί αν τους ενδιαφέραν τα παιδιά, θα κάνανε μάθημα στο οποίο θα μαθαίναν στα παιδιά ποιος είναι ο κίνδυνος όταν έρχεσαι κοντά στα ναρκωτικά. Ποιος είναι ο κίνδυνος όταν το παιδί έρχεται στα 16 πρώτη φορά επαφή με το τιμόνι, είτε σε μηχανάκι, είτε σε αυτοκίνητο.
Ποιος με είναι το αλκοόλ.
Το αλκοόλ. Το ίντερνετ. Εγώ σας λέω πολύ. Αν δεν έρθει όμως ο Σύλλογος Γονέων το απόγευμα να κάνει αυτός σεμινάρια στους γονείς, αν δεν κάνει αυτός συζητήσεις.
Άρα,
το σχολείο τι ακριβώς κάνει.
Μήπως, κύριε Κουτσαφτάκη, και ο δικός σας ο ρόλος τώρα, γιατί σας βάζω ιδέες που μπορεί να το σκεφτεί, να μην κάνω τον έξυπνο τώρα εγώ. Αυτό, να αναλάβετε να κάνετε σεμινάρια στους ίδιους τους γονείς, να τους καλείτε δηλαδή σχολείο με το σχολείο, ξέρω εγώ, ένα Σάββατο. Ελάτε να πιούμε ένα καφέ, να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα να πιάσετε προς το Υπουργείο να μπουν άλλα μαθήματα πλέον στα σχολεία. Και το πώς χρησιμοποιούν το ίντερνετ, που μπαίνει, αλλά μπαίνει, αν δεν μπήκε και το έχουμε σαν παιδική χαρά. Έτσι μπαίνετε, εδώ είναι παιχνίδια, εδώ είναι το ένα το άλλο. Ξέρουμε πώς γίνονται αυτά. Δηλαδή, μήπως θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη δομή της παιδείας μας πλέον, της εκπαίδευσης μας?
Δυστυχώς έχουν αναγκάσει όλους τους συλλόγους γονείων της πόλης μας, για να μην σας πω και όλου του νησιού, επειδή και εμείς είμαστε εργαζόμενοι, δεν είμαστε εθελοντές άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουμε στα κοινά του σχολείου, όλα τα απογεύματα να κάνουμε για τα παιδιά μας παράλληλα μαθήματα,
ξέρω,
να κάνουμε εξωσχολικές δραστηριότητες, να καλούμε τους γονείς σε συζητήσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι σύλλογοι γονέων από του μικρότερου σχολείου ενός νηπιαγωγείου των 20 και των 30 παιδιών μέχρι τα μεγαλύτερα σχολεία έχουν αναλάβει και ένα ρόλο, ο οποίος καταρχήν δεν μας ταιριάζει, γιατί δεν έχουμε τη γνώση, αν θέλει, την επιστημονική. Και απ' την άλλη, ούτε και οι χρόνοι μας είναι τέτοιοι που να μας επιτρέπουν πολύ οργανωμένα, πολύ σωστά να κάνουμε κάποια πράγματα. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε το κενό του Υπουργείου και του Δήμου, αν θέλετε, οι οποίοι κάνουν ότι δεν βλέπουν το πρόβλημα, ακριβώς γιατί ξέρουν ότι λίγο το φιλότιμο, λίγο η ανάγκη θα αναγκάσει εμάς να το κάνουμε. Και βλέπουμε ταυτόχρονα ότι οι σύλλογοι γονέων αυτή τη στιγμή, στα μάτια τα δικά τους, είναι ο φορέας ο οποίος έχει αναλάβει να συντηρεί τα σχολεία, να τα λειτουργεί τα σχολεία, και αν θέλετε, σε λίγα χρόνια, έτσι που το πάνε αυτοί, θα μας ζητάνε να δώσουμε και τους δασκάλους και να τους πληρώνουμε.
Μα έτσι, ναι, έτσι θα γίνει.
Οποιοδήποτε καταστατικό συλλόγο όμως και να πάρετε, θα δείτε ότι γράφει ότι εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι των ανήλικων τέκνων μας. Και αυτά εκπροσωπούμε στη σχολική κοινότητα. Δεν γράφει πουθενά ότι είμαστε διαχειριστές. Αν θέλετε, κάνουμε κι εμείς μια υπέρβαση καθήκοντος αυτή τη στιγμή. Και ζούμε στα όρια της ημιπαρανομίας. Γιατί κάθε φορά που κάνουμε όλα αυτά τα ωραία που και εσείς λέτε και που και στα μάτια και τα δικά μας είναι κάτι που θέλουμε να γίνει για να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν σήμερα, έχετε το ίδιο το Υπουργείο και μας βάζει τρίπλα. Και λέει, α, είσαστε σωματείο και λειτουργείτε όπως λειτουργεί μια ιδιωτική επιχείρηση. Ναι. Και θα βγάλετε αφημί και θα κάνετε φορολογική δήλωση και θα πληρώνετε λογιστές. Μα εμείς παλεύουμε με 5 και με 10 ευρώ συνδρομή του γονέα.
Και δεν καταλάβατε, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Τώρα θα πρέπει να καταθέτε, αν είστε εσείς που είστε τώρα πρόεδρος και γενικά το Προεδρείο, και πόθεν έσχεσαι.
Αυτό το καταθέτουμε εδώ και δεν έχει πάρα πολλά χρόνια εμείς.
Ξέρετε. Είναι πολύ ωραίο, είναι καινούριο.
Σκεφτείτε ότι ο προκάτοχός μου, όταν ανέλαβα, έτσι για να το πάμε και λίγο να αστειευτούμε, γιατί το έχουμε βαρύνει.
Είναι φοβερό.
Μου είπε ότι πλέον συνδέω όλη μου τη ζωή με το γονεϊκό κίνημα. Δεν το κατάλαβα τότε τι εννοούσε. Σκεφτείτε ότι αμάξι να θέλω να αγοράσω, που είμαι ένα ιδιώτη εργαζόμενος, θα πρέπει να το υποβάλω στο πόθεν έσχες από μια θέση, όχι απλά που δεν μου δίνει λεφτά, αλλά που οι γονείς μας δίνουμε και τη ζωή μας αυτή τη στιγμή, το χρόνο μας για όλα αυτά. Αλλά μας αντιμετωπίζουν ακριβώς όπως και έναν ιδιώτη επιχειρηματία. Έχουμε όμως ζητήσει πάρα πολλές φορές και από το Υπουργείο και από το Παιδείας και από το Οικονομικών και η ΑΣΜΕ, που είναι η ανώτατη συνομοσπονδία γονέων πανελλαδικά, να εξαιρεθούμε, γιατί οι γονείς στο νηπιαγωγείο είμαστε δύο χρόνια στο Δημοτικό 6. Άρα ούτε για επιχειρήσεις μιλάμε, ούτε για καριερίστες. Παρόλα αυτά, θέλουν ακριβώς να λειτουργεί αποθαρρυντικά για έναν άνθρωπο.
Στην παρανομία,
ναι, για να είναι αποθαρρυντικό, να έρχεται ο γονιός και να λέει, μα δεν μπορώ να συνδέσω το δικό μου αφημί με το αφημί του σχολείου.
Φοβερό, φοβερό.
Δεν είναι ιδέα.
Εγώ το είχα αντιμετωπίσει στον πολιτιστικό σύλλογο που ήμουν πρόεδρος, που τέλος πάντων ήθελα να βγάλω ένα χαρτί και λένε, δεν έχει καταθέσει ο σύλλογος την τελευταία δήλωση, άσχετο ότι την βρίσκαν αυτή, γιατί ήταν χειρόγραφος τότε. Και δεν μπορούσα να πάρω ένα καθαριστικό, ας πούμε, να πάω να κάνω μια άλλη δουλειά.
Ακριβώς,
τρελά πράγματα.
Ακριβώς έτσι λειτουργούν λοιπόν ένα περιβάλλον στο οποίο ο γονιός να μην μπορεί οργανωμένα να συμμετέχει στο σύλλογο, αλλά απ' την άλλη να είναι ένας μέγας χορηγός του σχολείου και να είναι και ένας, αν θέλετε, και σιωπηλός θεατής των όσων συμβαίνουν. Γιατί κάθε φορά που πάμε να διαμαρτυρηθούμε για κάτι, ξαφνικά οι γονείς είμαστε τρελοί, ξαφνικά οι γονείς είμαστε υπερβολικοί. Το να ζητάς, ας πούμε, το παιδί να έχει όλους τους δασκάλους στο σχολείο, σου λένε, εντάξει, αλλού δεν έχει κανέναν. Ναι. Μα εγώ δεν έρχομαι να πάρω το δάσκαλο από το δίπλα σχολείο. Θέλω δασκάλους για όλα τα παιδιά. Και μας βάζουν επίτηδες όμως αυτό το τρυπάκι και σε αυτή τη σκέψη, γιατί αν ξυπνήσουμε ένα πρωί και καταλάβουμε όλοι τι δικαιούμαστε και δεν παίρνουμε, τότε μάλλον θα έρθει ανάποδα ο κόσμος.
Εσείς λοιπόν τι ζητάτε, έτσι για να πάμε στην κατάληξη της κουβέντας μας, τι θέλετε σαν Ένωση Γονέων?
Κοιτάξτε να δείτε, για μας τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν μιλάμε για ένα σχολείο, μιλάμε για τους μαθητές, τους οποίους, αν θέλετε έτσι να μιλήσουμε λίγο κοινικά, τους προσφέρουμε εμείς, είναι τα δικά μας παιδιά. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι δουλειά του Υπουργείου. Δόξα σε ο Θεός, σε αυτή τη χώρα έχουμε και πάρα πολλούς δασκάλους και πάρα πολύ ικανούς, αν θέλετε, εκπαιδευτικούς. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην κάνουν διορισμούς μόνιμους, να ξέρει ο δάσκαλος ότι για τα επόμενα χρόνια της ζωής του σε αυτό το σχολείο θα επενδύσει, σε αυτό το σχολείο θα κάνει τις γνωριμίες του, θα έχει τους μαθητές του. Δεν γίνεται να μιλάμε για έναν άνθρωπο που κάθε χρόνο με μια βαλίτσα.
Γιατί είναι και θέμα εμπιστοσύνης του παιδιού. Χτίζει τη δική του προσωπικότητα ανάλογα και με το δάσκαλό του. Έτσι, τον ξέρει, του έχει εμπιστοσύνη. Τον βλέπει σαν δεύτερο γονιό του πραγματικά και έτσι πορεύεται στη ζωή του.
Και αυτή είναι η δική μας υποτική ως γονιού, αλλά εγώ προσπαθώ να μπαίνω πάντα και στα παπούτσια του άλλου. Όταν λοιπόν έχουμε έναν δάσκαλο ο οποίος με ένα πολύ μικρό μισθό, ναι, πρέπει ναι, τη μία χρονιά 6 μήνες να έρθει στο Ηράκλειο, την άλλη χρονιά για 8 μήνες να πάει στην Πάτρα. Αυτός ο άνθρωπος πότε θα κάνει οικογένεια, αυτός ο άνθρωπος πότε θα αποκτήσει δικαιώματα, αυτός ο άνθρωπος πότε με θάρρος θα ανοίξει το στόμα του και θα πει στα παιδιά, αυτός είναι ο κόσμος.
Βέβαια.
Γιατί μέχρι τώρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν και αυτοί για την καθημερινότητα.
Μόνο.
Δυστυχώς. Εμείς γι' αυτό ζητάμε μόνιμους διορισμούς, όχι για κάποιο συντεχνιακό λόγο, αλλά γιατί θέλουμε πραγματικά στο σχολείο να δημιουργείται μια τέτοια επαφή μεταξύ μαθητή και δασκάλου, η οποία θα προάγει τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τη μόρφωση. Ας μην γίνουν όλα τα παιδιά γιατροί, αλλά να μάθουν όλα τα παιδιά στο Ηράκλειο πιστών Καζαντζάκης. Mm-hmm. Γιατί ο δάσκαλος που θα έρθει για 3 μήνες δεν θα προλάβει να πάει τα παιδιά ούτε καν να δουν τον τάφο του, όχι να μιλήσουν για το τι έγραφε ο Καζαντζάκης. Mm-hmm. Και ο τρίτος πυλώνας, έτσι για να το ολοκληρώνουμε, έχει να κάνει με το κτίριο. Αυτή τη στιγμή το κτίριο είναι ευθύνη του Δήμου. Αναγνωρίζουμε ότι οι Δήμοι παραλάβανε ένα πολύ βαρύ έργο,
βαρύ,
χωρίς να πάρουν τα κονδύλια.
Mm-hmm.
Αλλά αναγνωρίζουμε ότι και κανένας δήμαρχος δεν σηκώθηκε όρθιος να πει ότι αν δεν μου δώσετε το αντίστοιχο κονδύλι, δεν θα αναλάβω. Κανένας δήμαρχος δεν σηκώθηκε όρθιος να πει: ξέρετε κάτι, αυτό που μου δώσατε κοστίζει τόσο. Θέλω και το αντίστοιχο κονδύλι.
Mm-hmm. Μία ερώτηση θέλω, γιατί τη θεωρώ σοβαρή, την είχα στο βάθος του μυαλού μου και τώρα ευτυχώς την ανέσυρα πρόλαβα λίγο πριν κλείσουμε. Σχετικά με το μεταναστευτικό και τα παιδιά που έρχονται και θα έρθουν σε λίγες μέρες και άλλα παιδιά να φιλοξενηθούν στην Κρήτη. Η θέση σας ποια είναι? Επειδή στα σχολεία που πάνε και τα δικά στα παιδιά θα έρθουν και αυτά τα παιδάκια.
Θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε ήδη παιδιά τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες, δηλαδή πλην Ελλάδας, τα οποία φοιτούν στα σχολεία μας, και αυτό έχει γίνει με έναν τρόπο τόσο όμορφο και τόσο απλό που δεν έχει δημιουργήσει κανένα θέμα. Η άποψη δική μου, θα σας πω τώρα, γιατί δεν θέλω να δεσμεύσω κανέναν, ναι, γιατί είμαστε κάτι ρευστό, είναι ότι εγώ θα ήθελα κάθε παιδί να κάνει μάθημα στο σχολείο της γειτονιάς του. Μακάρι λοιπόν να μην υπήρχαν πρόσφυγες. Μακάρι να μην υπήρχαν μετανάστες και να μην χρειαζόταν να φτάσουν εδώ πέρα. Δεν είμαστε εμείς που δημιουργούμε όμως αυτό το πρόβλημα. Ούτε εμείς βομβαρδίζουμε τη Συρία, ούτε εμείς διώχνουμε τους ανθρώπους από τα σπίτια τους. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι τα παιδιά να μπορέσουν να αποκτήσουν τα εφόδια ώστε στο μέλλον να σταματάνε τον πόλεμο.
Απίστευτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γειτόνι είμαστε, θα τα ξαναπούμε έτσι.
Πολύ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.